Rádio Slobodná Európa. Slušate emisiu za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vás pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 7. martovskog dana za početak vam preporučujem. U Beču i Berlinu protestna okupljanja u znak podrške Jovanu Divjaku. O slučaju Divjak za naš radio govori Tilen Cilh, predsjednik Društva za ugrožene narode.
Ganićev slučaj je bio provokacija i ovo što se tiče gospodina Divjaka i njegovog zatvaranja je još jedna provokacija.
Visoki predstavnik te spoljno-politički ministri Slovenije i Bugarske pozvali izabrane poslanike na hitno formiranje vlasti.
Danas imam sastanke i sa HDZ, tako da ću i tamo zamoliti da se Dom naroda formira.
Hoćete li prihvatiti vlast formiranu bez popunjenog Doma naroda?
Ne bi ja odgovarao na hipotetička pitanja, još imamo 3-4 dana vremena.
Grupa hidrogradnih radnika, njih 77 iz Sirta prebačeno u Tripoli, čekaju evakuaciju. Gaddafijeva avijacija granatirala jednu strateški važnu luku na istoku zemlje. Cijene nafte nadmašile $106 po barelu. Vrijeme sutra, prije podne pretežno oblačno, a poslije podne razvedravanje. Temperature bez značajnih promjena. O ovim i drugim sadržajima širet ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Austrijsko pravosuđe čeka dokumentaciju u vezi s bivšim generalom armije Bosne i Hercegovine Jovanom Divjakom, na osnovu koje će odlučiti o daljem djelovanju, kazala je danas Krista Zemanek, glasnogovornica suda u kome se Divjak nalazi od hapšenja u četvrtak uveče. Kada stigne dokumentacija od vlasti u Srbiji i od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu, kao i iz Bosne i Hercegovine, nadležni će odlučiti o daljem djelovanju u ovom slučaju, kazala je glasnogovornica. Građani Bosne i Hercegovine koji žive u Austriji danas su u centru Beča kod spomenika ruskom vojniku organizovali proteste zbog hapšenja penzionisanog generala armije Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka. Hapšenje Divjaka prema navodima diplomatskih krugova koje citira austrijska novinska agencija APA proizvod je greške u komunikaciji. Međunarodnu potjernicu za Divjakom raspisanu na zahtjev Srbije, kako izvještavaju agencija, prenose austrijski mediji, Interpol zapravo već odavno trebao da anulira. Ministar vanjskih poslova Austrije Michael Spindeleger danas je u intervju za dnevni kurir rekao da je prema mišljenju austrijskih stručnjaka za međunarodno pravo izručenje Divjaka Srbiji nezamislivo. Ministri vanjskih poslova Slovenije Samuel Žbogar i Bugarske Nikolaj Mladenov izjavili su danas u Sarajevu da će u razgovorima s članovima predsjedništva i liderima političkih stranaka prenijeti poruku da je Evropska unija zainteresovana za Bosnu i Hercegovinu, ali da od Bosne i Hercegovine treba da dođe signal da im je Evropska unija u strateškom interesu i da su politički lideri spremni da to i dokažu svojim postupcima. Radnici hidrogradnje u toku protekle noći kopnenim putem su evakuisani iz grada Sirta u Libiji. Tim za krizne situacije Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, kako je saopšteno, zajedno s upravom hidrogradnje poduzima aktivnosti na organizovanju evakuacije ove grupe iz Tripolija za Sarajevo. Riječ je o 77 lica, od čega je 70 BH državljana i 7 državljana Republike Srbije. U Skupštini Kosova u toku je rasprava o procesu pregovora sa Srbijom. Dijalog Beograda i Prištine, koji počinje sutra u Briselu uz dobre usluge Evropske unije, usredsredit će se na tri polja. Vladavinu prava, slobodu kretanja i regionalnu saradnju, prenose agencije. Libijska avijacija bombardovala je danas stratešku naftnu luku Ras Lanuf na istoku Libije i, kako javljaju izvještači koji se nalaze na kontrolnom punktu istočno od te luke, čule su se eksplozije nakon čega se pojavio oblak dima na oko 2 km istočno od grada u pustinji. Ujedinjene nacije imenovale su novog izaslanika za Libiju i poslaće ekipu humanitaraca u tu sjevernoafričku zemlju gdje su intenzivirane borbe između pobunjenika i trupa lojalnih Muammaru el-Gaddafiju. Borbe u Libiji uzrokovale su danas da su cijene nafte više od $106 za barel. Laka nafta za isporuku u aprilu skuplja je za $1.69 i košta $106.11 po barelu. To je najveća cijena od septembra 2008. godine. Hiljade opštinskih čuvara zaduženih da pomognu žandarmeriji u alžirskim selima probili su danas policijski kordon u Alžiru i uputili se do Narodne skupštine tražeći povećanje plata. Demonstrante, kojih je prema podacima organizatora bilo oko 10.000, opkolila je policija kod Narodne skupštine. Kineske vlasti zatvorile su danas Tibet za posjetu stranim turistima tokom marta.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković slušat ćemo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lica mjesta. A prva će Marija Arnautović, koja je ovdje u Sarajevu, prikupljala najnovije informacije u vezi sa slučajem generala Jovana Divjaka, trenutačnog zatočenika ekstradicionog zatvora u Beču. Možda uskoro i saznamo zašto je zapravo Divjak zatvoren i kad će mu se znati dalja sudbina.
Otkazivanje posjete austrijskog ministra inostranih poslova je veoma osjetljivo, posebno zbog slučaja Divjak, pa je šef bosanske diplomatije Sven Alkala i u telefonskom razgovoru dogovorio sa kolegom susretu što skorijem terminu, navode agencije. Austrijski ministar inostranih poslova Michael Spindelegger izjavio je danas za tamošnje medije da njegova zemlja neće izručiti Srbiji bivšeg generala armije Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka. Istovremeno se u Berlinu u organizaciji Društva za ugrožene narode okupilo oko 100 Bosanaca i Hercegovaca koji su tražili slobodu za generala Divjaka. Jasna Čaušević, referent za jugoistočnu Europu Društva za ugrožene narode.
Predali smo apel Društva za ugrožene narode koji će inače biti upućen svim vladama zemalja Europske unije. Naš apel je primio izaslanik ambasade dr. Klaus Famira i on je rekao da razumije naše zaprepaštenje ovim činom koji je izvršen u Austriji. Rekao je da zna koliku vrijednost i značaj ima general Divjak za narod Bosne i Hercegovine i da se nada da će neovisni sudovi njegove zemlje što prije donijeti odluku koja će zadovoljiti i naša očekivanja.
Hapšenje penzionisanog generala armije Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka bilo je, prema navodima diplomatskih krugova koje citira austrijska novinska agencija APA, proizvod greške u komunikaciji. Međunarodnu potjernicu za Divjakom raspisanu na zahtjev Srbije, kako izvještavaju agencija, prenose austrijski mediji, Interpol zapravo već odavno trebao da anulira. To je, dodaju, trebalo da bude urađeno između ostalog i zato što je u vezi sa istim slučajem već došlo do presedana kada je u Londonu uhapšen nekadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić. Protesti Društva za ugrožene narode najavljeni su za danas i u Beču. Građani će se, kako kaže aktivista ove organizacije Alen Velagić, okupiti u 18 sati pred zgradama Ministarstva vanjskih i unutrašnjih poslova Austrije.
I očekivamo da vlada Republike Austrije na to reagira uz naše diplomate što su već ovdje u Beču, što prigovaraju da se Divjak pusti na slobodu.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slijedi li opširnijeg intervjua što ga je naša Dženana Halimović vodila sa Tilmanom Cilhom, predsjednikom Društva za ugrožene narode. On kaže kako je hapšenje Jovana Divjaka još jedna provokacija od strane Srbije, te kako se to rat nastavlja drugim sredstvima.
Gospodine Cilh, nakon slučaja hapšenja Jupa Ganića, svjedoci smo još jednog po istom scenariju. Na što vas to asocira s obzirom na ishod slučaja protiv Ganića?
The case of Ganić was a provocation.
Ganićev slučaj je bio provokacija i ovo što se tiče gospodina Divjaka i njegovog zatvaranja je još jedna provokacija. Nezamislivo je da Karadžić, masovni ubica, bude štićen od strane Srbije i da širom zemlje uživa podršku, dobije i penziju, skrivala ga je vojska, a sudi mu se za genocid. S druge strane imate nekoga koji je učestvovao u sprječavanju genocida. Sarajevo bi imalo istu sudbinu etničkog čišćenja kao Višegrad, Foča i Srebrenica. Divjak se može uporediti s onim njemačkim oficirima koji su pokušali da ubiju Adolfa Hitlera. Na nesreću obješeni su. Gospodin Divjak je na vrijeme bio u Sarajevu, organizovao armiju sastavljenu od raznih ljudi svih nacionalnosti, odbranio grad u kome je 11.000 ljudi ubijeno od strane srbijanskih agresora, među njima i 1500 djeci. Da Divjak nije bio tako dobar i hrabar organizator, moglo ih je biti i 10.000 mrtvih više. To je ludo i Evropa koja je posmatrala genocid i nije intervenisala, uključujući i Francusku koja je otvoreno podržavala Srbe, nalazi se u još jednoj ludoj situaciji i svi moramo uraditi što je u našoj moći da nešto se promijeni. Danas će biti demonstracije, mi ćemo poslati poruku širom svijeta.
Dok Srbija insistira na hapšenjima i onih osoba za koje je Haško tužilaštvo utvrdilo da nema dovoljno dokaza da su počinile ratni zločin, istovremeno se na njenoj teritoriji sigurno skriva od pravde Ratko Mladić. Nisu li ovo dvostruki standardi?
Ne samo dvostruki standardi, već je to i nenormalno. Sudite o slobodiocu Sarajeva umjesto da izručite Mladića Hagu, koji je počinio zločine koji se mogu porediti samo s onima koje je počinio nacista kao Hitler. Moramo privesti Mladića u Hag, ali i osloboditi Divjaka, i to u narednim danima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik Valentin Incko pozvao je danas BH parlamentarce da pronađu rješenje za trenutnu blokadu u formiranju vlasti. On je govorio na otvaranju druge sesije Parlamenta za Europu posvećene reformi javne uprave. Da je krajnje vrijeme za formiranje vlasti, to su na istom mjestu potvrdili i ministri vanjskih poslova Slovenije i Bugarske. Pratio Milado Bradović.
Umjesto podrške naporima da birokracija na svim nivoima bude racionalnija i efikasnija, političke stranke pokušavaju da ponovo ispolitiziraju postupke imenovanja, te uspostave stranačku kontrolu nad svim oblastima državne službe. Dajući ovu ocjenu, visoki predstavnik Valentin Incko ukazuje na ulogu parlamentaraca u rješavanju ovog problema.
Uloga državnih službenika jeste i mora biti da služe građanima, a ne da služe političkim gospodarima.
Građani su u ovom trenutku kažnjeni nepostizanjem političkog konsenzusa oko formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini, dodaje Incko, pozivajući parlamentarce da nađu načina da se riješi problem.
Danas imam sastanke i sa HDZ, tako da ću i tamo zamoliti da se Dom naroda formira.
Hoćete li prihvatiti vlast formiranu bez popunjenog Doma naroda?
Ne bi ja odgovarao na hipotetička pitanja. Još imamo 3-4 dana vremena. Da.
I ministar vanjskih poslova Slovenije Samuel Žbogar kazao je da nije dobro što Bosna i Hercegovina stoji na mjestu.
Jer status quo zaista znači pomicanje nazad. Cijeli region se miče dalje i treba i Bosna da se pomiče dalje. Mislim da nemamo više vremena da čekamo svi zajedno. I trebamo početi raditi.
Inače, uoči posjete Bosni i Hercegovini, ministri vanjskih poslova Slovenije, Austrije i Bugarske poručili su da je bez odlaganja potrebno formirati vlast sa jedinstvenom vizijom o europskoj budućnosti. Ministar vanjskih poslova Bugarske Nikolaj Mladenov prenio je očekivanja Europske unije. Važan korak naprijed jesu ustavne reforme koje se tiču presude suda za ljudska prava, a tu su i drugi bitni koraci, dodaje Nikolov, kao što je postizanje sporazuma oko zakona o popisu stanovništva te sistemu državne pomoći. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U ovoj državi 52% biračkog tijela predstavljaju pripadnice ljepšeg pola, ali kad izbori prođu, za malo toga se pitaju. Uglavnom ostaju na margini, tek povremeno i posve privremeno, najčešće uz ovakve datume dolaze u središte pažnje, medijske i one druge. Sutra se Dan žena obilježava po 100. put, pa je to bila prilika za konferenciju pod imenom Kako unaprijediti ekonomski i društveni položaj žene. Organizatori su bili nevladine organizacije Cure i Infocentar, te Agencija za ravnopravnost spolova. Rad pratio Ivan Katavić.
Više od 50% žena u Bosni i Hercegovini je nezaposleno. Isto toliko žena ima završenu samo osnovnu školu. 12% žena participira u političkom životu, neke su od statistika koje govore kakav je položaj žena u Bosni i Hercegovini. Samra Filipović Hadži Abdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine.
U svijetu možemo reći da položaj žena nije zadovoljavajući, naročito u Bosni i Hercegovini koja je prošla kroz ovo sve što je prošlo, koja je prošla tranziciju, sad iz tranzicije se upalo u ovu globalnu krizu.
Pored toga što su žene nezaposlene, one su često i žrtve raznih zlouporaba od strane poslodavaca i fondova pri zavodima za zapošljavanje, ističe Jadranka Miličević, aktivistica nevladine organizacije Fondacija Cure.
Postoje velike kompanije privatne koje uzimaju te programe, zaposle žene nakon određenog vremena od 6 mjeseci maksimalno, one ponovo ih vraćaju, ne zapošljavaju, iako znate po većini tih programa on bi trebali preuzeti odgovornost da žene stalno zaposle nakon korištenja tih sredstava i ponovo upošljavaju nove.
Na posljednjim parlamentarnim izborima u Bosni i Hercegovini od 518 mandata, 90 je pripalo ženama. Također žene su bile jako malo zastupljene u predizbornim kampanjama. U Republici Srpskoj zastupljenost žena u političkom životu je za nijansu bolji nego u prethodnom mandatu, kaže ministrica trgovine i turizma Republike Srpske Gorana Zlatković.
Oni su vrlo aktivni kada je u pitanju izbor i izborna kampanja, međutim, nakon završenih izbora ti rezultati ostaju nekom drugom, a ne žene.
Većinu glasačkog tijela u Bosni i Hercegovini 52% čine žene, 7% žena ima zvanje doktora i magistra. Samo jednom godišnji na Međunarodni dan žena, 8. mart, žene dobiju centralno mjesto u društvu, naslovnice novina i pola slobodnog dana na poslu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Evo na satu piše 15:15, dakle tačno smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećamo na neke važne vijesti. U Berlinu i Beču protestna okupljanja u znak podrške Jovanu Divjaku. Visoki predstavnik Valentin Incko te spoljnopolitički ministri Slovenije i Bugarske pozvali izabrane BH poslanike na hitno formiranje vlasti. Sutra u Briselu započinje dijalog Beograda i Prištine i to o vladavini prava, slobodi kretanja i o regionalnoj suradnji. Grupa hidrogradnih radnika, njih 77, iz Sirta prebačena u Tripoli i čekaju evakuaciju. Gaddafijeva avijacija granatirala jednu strateški važnu luku na istoku zemlje. Poginulo 12 ljudi. Tokom marta, po odluci kineske vlade, stranim turistima je zatvoren ulaz na Tibet. Cijena nafte nadmašila $106 po barelu. Vrijeme sutra, prije podne pretežno oblačno, a poslije podne razvedravanje. Temperature bez značajnih promjena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Ko to sve i čime prijeti tuzlanskim policajcima?
Službenici policije neće prezati ni u jednom slučaju od upotrebe onih ovlasti koje su im na raspolaganju.
Te kako se nadležni organi pripremaju za eventualni talas novih migranata.
Na ovom dole južnom području regionu boravi znatno velik broj ilegalnih migranata koji žele da krenu vamo prema zapadnoj Europi. Naše su procjene da nećemo biti značajnije napadnuti.
Prije ćemo ipak barem nakratko izvan naših granica, ovoga puta do Pariza. Tamo počinje suđenje bivšem francuskom predsjedniku i odnedavno počasnom građaninu Sarajeva, Žaku Širaku. Terete ga za zloupotrebu javnih fondova u vrijeme dok je bio gradonačelnik francuske prestolnice. Bilo je to između 1977. i 1995. godine. Pripremila Sabina Čabaravdić iz Praškog studija.
Širaka se optužuje da je plaćao iznajmljivanje gradske dvorane za nepostojeće poslove, te da je zapošljavao ljude za poslove koje su obavljali mimo gradske vijećnice, a plaćao ih je pariški budžet. 78-godišnji bivši predsjednik negira sve nezakonite radnje. Ovo je nakon maršala Petena, koji je nakon Drugog svjetskog rata osuđen za izdaju, prvi bivši šef francuske države koji se suočava s kaznenom prijavom. Suđenje okuplja dva odvojena slučaja. Još 9 drugih su Širaka su optuženi u ovom procesu. Među njima i bivši šef ureda francuskog predsjednika Rémy Chardon. Njegovi advokati traže izuzimanje slučaja tvrdeći da bi zajedničko suđenje bilo neustavno. Prema većini drugih, pa i francuskom zakonu, bivši predsjednik nije obavezan pojaviti se na sudu. Iako optužbe datiraju od ranije, nije mu suđeno jer je Širak uživao imunitet kao predsjednik Republike od 1995. do 2007. godine. Teoretski Žaka Širaka bi se, ukoliko krivica bude dokazana, moglo osuditi na 10 godina zatvora, ali većina pravnih stručnjaka tvrdi da je malo vjerovatno da bi on tu kaznu i odslužio. Nekoliko stvari uoči suđenja idu na ruku bivšem predsjedniku. Prvo, pariški tužilac pozvao je da se slučaj povuče. Drugo, neke su optužbe već zastarjele. I kao treće, prošle je godine grad Pariz na ime odštete od Širakove partije dobio natrag više od 2.200.000 eura, što se smatra približnoj cifri za koju je budžet i oštećen.
Kući se vraćamo posredstvom jedne priče koja do ključanja diže političku temperaturu. Radi se o budžetu federacije koji je upitan jer još nema ko da ga usvoji. Čeka se naravno formiranje nadležnih parlamentarnih domova od kojih još ni traga. Svoj dio posla međutim federalna vlada će završiti do prekosutra. Ovo nam je iz Mostara javila Adla Dizdar.
Budžet pred vladu ide u formi nacrta. Iznosi 1.808.000.000 i za 50 miliona je manji od prošlogodišnjeg. Ministar financija Vjekoslav Bevanda.
Uključena su sredstva, odnosno deficit je od 382 miliona i tu je uključeno pokrivanje deficita od 382 miliona. On se pokriva iz tri izvora, iz sredstava Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke, takozvani DPL2 i Europske komisije.
Bevanda je podsjetio da je u tehničkom smislu budžet za ovu godinu bio spreman još u oktobru prošle godine, ali za usvajanje istog nije postojala politička volja. Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Damir Ljubić smatra kako sada nema niti jednog razloga zašto vlada, a kasnije i domovi naroda ne bi trebali usvojiti predloženi budžet.
Nema ni jednog razloga da on ne bude usvojen u oba doma parlamenta i jednostavno da se relaksira atmosfera, da izbjegnemo ove eventualne manipulacije oko svih eventualnih posljedica za nedonošenje proračuna.
Ako vlada potvrdi predloženi nacrt, on ide na glasanje u Dom naroda federalnog parlamenta. Do verifikacije novih mandata, stari saziv Doma naroda ima potpuno pravo da glasa o budžetu, jer je tako predviđeno izbornim zakonom, kaže ministar Bevanda. Inače, u federaciji još uvijek na snazi odluka o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca tekuće godine. Ugrožene kategorije i penzioneri su za protekli mjesec već isplaćeni, a danas su u toku isplate svim budžetskim korisnicima federacije. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
U Republici Srpskoj pak trenutno je u fokusu borba protiv korupcije, posebno poslije nekidašnjeg pisma entitetskog predsjednika u vezi s tim. Ako je suditi prema aktivnostima koje se na terenu preduzimaju, onda su to nadležni organi, tako barem kažu policajci, shvatili posve ozbiljno. Javio se Milorad Milojević.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo nakon sastanka kome je prisustvovalo oko 200 policijskih rukovodilaca i radnika iz tog entiteta najavio je aktivniju borbu protiv korupcije. Podijeljeni su zadaci, utvrđeni principi, a planiraju se i organizacione promjene u MUP-u, a sve radi povećanja efikasnosti u borbi protiv korupcije, kaže Čađo.
I jednako tako ćemo se prema tome i postaviti, dakle, sa jednakom i žestinom i intenzitetom usmjerit ćemo svoj rad i na ono što jeste unutrašnji problem, jer koruptivnog ponašanja nažalost ima i u policiji Republike Srpske, ali i ka drugim institucijama. I očekujemo adekvatan odgovor svih onih institucija koje su spremne da budu saveznici u ovoj veoma važnoj, da tako kažemo, bitci. Mi nećemo odustati.
Čađe je rekao da će i entitetskom ministarstvu pravde biti upućeni određeni zahtjevi, no posebno ističe da je na prestrojavanju MUP-u, kada je borba protiv korupcije u pitanju, uticalo i pismo predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, u kojem je kritikovao pravosudne institucije zbog slabih rezultata.
I naravno da smo veoma ozbiljno i krajnje ozbiljno razumjeli i poruke koje su sa tih institucija upućene i izražavam potpunu spremnost da Ministarstvo unutrašnjih poslova i Policija Republike Srpske bude u funkciji vrlo odlučne i krajnje beskompromisne borbe.
Čađo nije htio da komentariše i najave o mogućem ukidanju entitetskog specijalnog tužilaštva zbog loših rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Još ćemo o mukama policijskim, i to upravo onih policajaca koji svoj posao rade savjesno u skladu sa zakonom. Naredni je primjer iz Tuzlanskog kantona, gdje su samo u prošlom mjesecu plavci tri puta bili napadnuti. Jedan od njih bio je u životnoj opasnosti. Rubrika Maja Nikolić.
U posljednje vrijeme službenici policije Tuzlanskog kantona sve su izloženi fizičkim i verbalnim napadima počinitelja kaznenih djela. Samo što je Ministarstvo unutarnjih poslova upozorilo na napad na dva policajca, od kojih je jedan čak bio i životno ugrožen, jer ga je počinitelj pokušao ugušiti, već jutros novi slučaj napada na policiju. Mirale Malkić, glasnogovornik MUP-a Tuzlanskog kantona.
Događaj je na području parkinga u neposrednoj blizini Univerzitetskog kliničkog centra, gdje je naš službenik u sprečavanju izvršenja krivičnog djela teške krađe na tom području bio na neki način životno ugrožen napadom putničkim motornim vozilom, nakon čega je zadobio teške tjelesne ozljede.
Počinitelji kaznenih djela napada na policiju uglavnom su već od ranije poznati, bilo kao povratnici ili kao višestruki povratnici u izvršenju teških kaznenih djela, što ukazuje da visina do sada izrečenih sankcija nije ispunila efekte specijalne prevencije, upozorava Malkić.
Svakako ovo treba biti poruka svima onima koji bi se upustili u takve neke negativne pojave ili negativne okolnosti koje mogu dovesti do nekih povreda, da službenici policije neće prezati ni u jednom slučaju od upotrebe onih ovlasti koje su im na raspolaganju.
I sindikat policije MUP-a Tuzlanskog kantona osudio je sve učestalije napade na policiju, predsjednik sindikata Jusuf Tufekčić.
Mi ćemo, znači, na ruke
predsjednika skupštine i premijera i svih resornih ministara uputiti svoje zahtjeve, a oni su se ogledaju u tome, znači da tražimo se poboljšanje materijalni položaj. U nizu tih zahtjeva jeste činjenica što nam je možda i prioritetno, znači da tražimo da se povećaju sredstva kad su u pitanju kapitalni izdaci za Ministarstvo unutrašnjih poslova kako bi došlo do nabavke sofisticirane opreme.
MUP Tuzlanskog kantona priopćenjem za javnost uputio i kritiku i pravosudnim institucijama. Očito da blaga kaznena politika i dugotrajno vođenje sudskog postupka ne doprinose nikakvoj pouci niti poruci počiniteljima kaznenih djela, nego naprotiv stimuliraju nove napade čime se policija dovodi u nezavidan položaj, navodi se u priopćenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I na kraju opet priča o službi koja se bavi sličnim poslovima. Poslije talasa nemira i pobuna u Sjevernoj Africi, svjetska javnost se ozbiljno priprema na dolazak brojnih izbjeglica iz nesigurnog područja. Bosna i Hercegovina je dugo već tranzitna zemlja, pa su i naši organi upućeni na povećani oprez. Po svemu sudeći, oni su svjesni kako se broj potencijalnih migranata povećava u područjima južno od nas, ali procjenjuju kako će se ipak ovi opredijeliti za neke druge relacije. Rubrika Tina Jelin.
U odnosu na prethodnu godinu, kada je najveći broj ilegalnih migranata u Bosnu i Hercegovinu dolazio iz zemalja regiona, prema riječima Dragana Mektića, direktora službe za poslove sa strancima, danas je to gotovo u 100%-nom broju osobe iz afroazijskog pojasa. Njihov tačan identitet teško je utvrditi, dodaje Mektić, zbog čega će za sada ostati u imigracionom centru u Lukavici.
Oni promijenu po 2, 3 ili više puta taj identitet i da bi nas onemogućili da ih vratimo u njihovu zemlju porijekla.
U imigracionom centru trenutno je smješteno 312 osoba. Mektić dodaje kako će trend povećanja ilegalne migracije biti nastavljen.
Povećava nam se broj, to je područje Afganistana, Iraka, Palestine, Pakistana, Tunisa, Alžira, Maroka.
Pojačane aktivnosti Agencija za provođenje zakona na sprečavanju i suzbijanju ilegalnih migracija, kao i procesuiranje osoba umješanih u navedena krivična djela, dovelo je do toga da pravac i rute kretanja u većoj mjeri ipak obilazi područje Bosne i Hercegovine, te ide preko Srbije, prema Mađarskoj i dalje prema zapadnoj Europi.
I raspolaže se sasvim pouzdano da na ovom dole južnom području regionu boravi znatno velik broj ilegalnih migranata koji žele da krenu vamo prema zapadnoj Europi. Naše su procjene da nećemo biti značajnije napadnuti.
Oko 340.000 stranaca po raznim osnovama ušlo i boravilo u Bosnu i Hercegovinu tokom prošle godine, s tim da je oko 8.500 zatražilo dugoročni boravak, najčešće na godinu dana. Tog je oko 350 stranaca zatražilo dozvolu za stalni boravak, i to na osnovu sklopljenog braka, rada i obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Najveći broj izrečenih mjera protjerivanja odnosio se na državljane Srbije, Albanije, Turske, Crne Gore i Hrvatske. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije ostalo je nešto malo više od 2 minuta. To je vrijeme koje će Mirna Sadiković popuniti pregledom vijesti.
Austrijsko pravosuđe čeka dokumentaciju iz Srbije, Bosne i Hercegovine i iz Haga u vezi sa penzionisanim generalom armije Bosne i Hercegovine Jovanom Divjakom, na osnovu koje će odlučiti o daljem djelovanju, kazala je danas Krista Zemanek, glasnogovornica suda u kome se Divjak nalazi od hapšenja u četvrtak uveče. Radnici Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona održali su danas jednosatni štrajk upozorenja zbog teškog stanja u ovoj instituciji. 70 radnika hidrogradnje u toku protekle noći evakuisano je iz grada u Libiji. Danas se čeka njihovo prebacivanje iz Tripolija u Sarajevo. Vlada Federacije usvojila je danas prijedlog izmjena Zakona o porezu na dohodak kojim se odlaže rok isplate povrata poreza na 31. decembar tekuće godine umjesto 1. aprila kako je ranije bilo predviđeno. U Skupštini Kosova u toku je rasprava o procesu pregovora sa Srbijom. Dijalog Beograda i Prištine koji počinje sutra u Briselu uz dobre usluge Evropske unije usredotočit će se na 3 polja. Vladavinu prava, slobodu kretanja i regionalnu saradnju, prenose agencije. Libijska avijacija bombardovala je danas stratešku naftnu luku Ras Lanuf na istoku Libije. Agencije prenose da je 12 ljudi poginulo, a 50 ranjeno. Sutra će u centralnoj, istočnoj i dijelu sjeveroistočne Bosne tokom prijepodneva preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz slab snijeg, a poslije podne očekuje se postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus 1 na jugu do 6, a najviša dnevna od minus 1 do 7 na jugu do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Malo pomalo, evo nas na kraju 7. martovske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Samo još da vas podsjetim na naše regionalne termine. Dakle, emisije u 18. i u 22 sata. Pozdravljaju vas Sene Srnjičić, Mirna Sadiković i Budovuk Obrat.